Ascultați Radio Europa Liberă. Bună seara, la microfon Oana Serafim. După știrile de la ora 21, vă invităm să ascultați o ediție actualizată a emisiunii de seară a Europei Libere. Ministrul român de externe, Lazar Comănescu, a declarat că la cererea României, Uniunea Europeană a lansat ieri în cadrul reuniunii miniștrilor de externe ai celor 27 la Luxemburg un mesaj foarte puternic cu privire la disponibilitatea sa de a se angaja în apropierea dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană și în reglementarea conflictului transnistren. Declarația a fost făcută la o întrevedere cu presa de la București, citată de agenția Info Primneo. Pe de altă parte, la summitul Uniunii Europene de mâine și poimâine, anunță un comunicat al președinției de la București, Republica Moldova se va afla pe agendă, cităm, din perspectiva unui mesaj de consolidare a relațiilor Uniunii Europene cu acest stat. România a insistat în ultimele 12 luni și în special după războiul dintre Georgia și Rusia asupra faptului că este esențial ca Uniunea Europeană să se implice în soluționarea conflictelor înghețate, în special cel din Transnistria. Cea de-a 11-a ședință a Consiliului Consultativ al Misiunii Uniunii Europene de Asistență la Frontiera în Moldova și în Ucraina, EUBAM, s-a desfășurat astăzi pentru prima dată la Chișinău. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Ministrul american al finanțelor, Henry Paulson, a anunțat că guvernul american va aloca până la 250 de miliarde de dolari pentru a cumpăra acțiuni de la băncile americane ce se confruntă cu dificultăți, într-un nou efort de a ține sub control criza financiară globală. Decizia, anunțată de președintele Statelor Unite, George Bush, înseamnă că această sumă face parte din pachetul mai larg de fonduri publice puse la dispoziția băncilor de către guvernul american, pachet totalizând 700 de miliarde de dolari și aprobat de Congres. Peste câteva minute, mai multe informații despre acest subiect. Secretarul General al Națiunilor Unite, Ban Ki-moon, a sosit la Geneva, unde mâine începe o serie de consultări pentru soluționarea crizei din relațiile dintre Rusia și Georgia după invadarea acestei țări de către trupele rusești în luna august. Convorbirile sunt organizate de ONU, OSCE și Uniunea Europeană. Delegații din ambele țări au anunțat că vor participa, dar între ele există un puternic dezacord privind participarea unor delegații din republicile separatiste, Osetia de Sud și Abhazia. Președintele Georgiei, Mihail Saakashvili, a declarat în această seară că indiferent dacă țara sa este deschisă dialogului pe tema regiunilor separatiste, emisarea celor două regiuni vinovați de purificare etnică împotriva georgienilor nu pot fi parte a delegațiilor la convorbiri. Rusia și Nicaragua sunt singurele țări ale lumii care au recunoscut independența celor două regiuni separatiste. Relatări din mediile turcmene anunță că experți internaționali au confirmat că zăcământul de gaze naturale de la Yolotan Osman este printre cele mai mari din lume. Prospecțiile geologice au fost făcute de o firmă britanică. Dacă aceste cercetări vor fi confirmate și de alți experți, atunci Turkmenistanul va putea să asigure necesarul de gaze naturale și pentru Rusia, și pentru China, și pentru Uniunea Europeană. Premierul Ucrainei, Iulia Timoshenko, a declarat că nu intenționează să dispună alocarea de fonduri pentru organizarea alegerilor anticipate, convocate pentru 7 decembrie de către președintele țării, Victor Iușcenko. Consiliul Național de Securitate a decis ieri alocarea 85 de milioane de dolari pentru aceste alegeri dintr-un fond din rezerva statului. Dar premierul Timoshenko i-a cerut președintelui să anuleze decretul de convocare a alegerilor și a anunțat că nu va da aprobările guvernamentale necesare pentru organizarea alegerilor. Poliția din Bosnia a arestat 4 sârbi bosniaci suspectați că ar fi luat parte la masacrul de la Prijedor, din 21 august 1992, a unor civili croați și musulmani. Numărul victimelor a fost de peste 200. În Muntenegru, cel puțin 34 de oameni au fost răniți în urma violențelor izbucnite între poliție și muntenegrinii prosârbi, care protestau la Podgorița față de recunoașterea de către Muntenegru a independenței Kosovoului săptămâna trecută. Poliția a folosit gaze lacrimogene pentru împrăștierea celor câteva mii de manifestanți. Oficialități de la spitalul din Podgorița au declarat că 11 răniți erau protestatari și 23 polițiști. Poliția a anunțat arestarea a 28 de persoane. Domnilor și domnilor, pentru mai multe știri, analize, comentarii și interviuri, vă recomandăm în permanență pagina noastră de internet europalibera.org. Și acum, ascultați o ediție actualizată a emisiunii de seară a Europei Libere.
Moldova la ora 7.
La microfon Ileana Cercescu, bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7. În actualitate și la Radio Europa Liberă. Guvernele europene și administrația americană investesc sute de miliarde de dolari în sistemul financiar. Pentru prima dată, bursele internaționale reacționează pozitiv la această naționalizare temporară a unor bănci. Cazul operatorului de la ProTV, Mihai Șambra, se complică. Iar la Chișinău este marcat astăzi hramul orașului. Bursele de valori s-au retrezit la viață după ce guvernele mai multor țări europene importante au promis să injecteze sute de miliarde de dolari în sectorul bancar. La o zi după Londra, Berlin și Paris, astăzi Washingtonul a anunțat un plan de salvare de 250 de miliarde de dolari derivat din așa numitul plan Paulson. Detalii de la Mircea Țicudean.
În baza planului american, 9 bănci de frunte din Statele Unite ar urma să primească aproximativ 120 de miliarde de dolari care să le ajute să reia împrumuturile interbancare. Directorul Rezervei Federale, Ben Bernanke, a scris într-un articol din Wall Street Journal că ajutorul este o amplă încercare de a pune capăt crizei, care a început cu prăbușirea pieței imobiliare americane, dar riscă acum să atingă industria și piața locurilor de muncă din lumea întreagă. Marți dimineață, președintele George Bush a dat asigurări că planul este bine gândit și necesar. Președintele Bush a spus că noile măsuri urmăresc să ajute în mod direct poporul american, stabilizând sistemul financiar și relansând economia. El a adăugat că roadele acestor măsuri se vor vedea abia peste un timp, dar vor fi binevenite și utile. Planul american prevede ca guvernul să dobândească proprietate parțială asupra băncilor pe care le salvează. Această manevră este numită uneori injecție de echități, alteori recapitalizarea băncilor, iar unii spun naționalizare parțială sau temporară. Banii pentru măsurile anunțate astăzi vor fi luați din fondul de 700 de miliarde de dolari instituit prin planul Paulson la 3 octombrie. Planurile de salvare anunțate de europeni și de Statele Unite au făcut ca bursele de valori să crească brusc de la New York până la Tokyo. Luni, principalul indice de pe Wall Street, Dow Jones, a crescut cu 11 puncte, un adevărat record. Tendința ascendentă a continuat astăzi la bursele asiatice și europene. Experții avertizează însă că bătălia cu criza financiară nu este câștigată încă. Zilele următoare vor arăta dacă planurile de salvare a băncilor funcționează. Dacă investitorii ajung la concluzia că băncile vor fi în stare să dea credite pentru afaceri, vor cumpăra acțiuni. Dacă nu, vor vinde în continuare, iar piețele se vor prăbuși mai departe.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova. Iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
Uniunea Europeană a promis Republicii Moldova legături mai strânse și un acord de cooperare nou și ambițios, incluzând o zonă mai cuprinzătoare a liberului schimb. Promisiunea este cuprinsă în declarația dată publicității ieri la Luxemburg de ministrii de externe din țările Uniunii Europene. Iar Radu Benea, la Chișinău, l-a întrebat pe economistul Iurie Gotișan ce ar putea aduce concret Moldovei aceste promisiuni.
Este de presupus că o zonă de liber schimb aprofundată între Republica Moldova și Uniunea Europeană va fi mai mult decât ceea ce are Moldova astăzi. Mai avantajos ca sistemul GSP Plus, sistem în raza căruia intră exportul a peste 7.000 de tipuri de produse, inclusiv alimentare, care sunt exportate la taxe zero sau la taxe foarte nesemnificative. Probabil că noul statut în eventualul comerț cu Uniunea Europeană va permite obținerea unui ritm de creștere a exporturilor moldovenești în statele Uniunii Europene, atât cantitativ cât și ca valoare monetară.
Dar în ce măsură reușesc astăzi agenții economice moldoveni să valorifice actualul sistem de preferințe cu Uniunea Europeană?
Calitatea încă redusă a unor grupe de produse moldovenești nu permite reorientarea exporturilor în mare parte spre piețele din Occident. Cu toate că astăzi peste 50% din exporturile moldovenești sunt orientate pe piețele europene. Dacă nu mă înșală memoria, în țară există cam 100 de întreprinderi și companii, produsele cărora mai mult sau mai puțin corespund standardelor de calitate ale Uniunii Europene. Asta, după mine, este, cred că, destul de puțin. În acest sens, cred că dacă întreprinderile moldovenești nu se vor preocupa de creșterea calității și a productivității inclusiv, sarcină care, de fapt, cade mai mult în activitatea managerilor de întreprinderi și mai puțin în cea a structurilor de stat, ele se vor confrunta cu probleme serioase pe viitor. Dacă ne uităm la structura exporturilor moldovenești, atunci aceasta este destul de săracă și avem câteva grupe mari de produse care merg la export, inclusiv produsele agroalimentare și cele textile. Respectiv, pentru aceasta, autoritățile, agenții economici ar trebui să facă tot posibilul pentru ca aceste grupe de produse în structura exporturilor să fie diversificate. Pentru că chiar dacă Republica Moldova este un mare producător și exportator de vinuri, nu poate miza până la urmă pe exportul acestui produs pe piețele Uniunii Europene, deoarece aceasta este supraaglomerată.
Opinia economistului de la Chișinău, Iurie Gotișan. Cam fiecare an, pe 14 octombrie, se marchează Hramul Chișinăului, o sărbătoare destul de politizată, de la care relatează corespondenta Europei Libere, Valeria Vițu.
În acest an a început tradițional cu depuneri de flori la monumentul lui Ștefan cel Mare, după care a urmat Sfânta Liturghie la Catedrala Metropolitană din centrul capitalei. Și în acest an, de fapt, ca și în anii precedenți, la ceremonia oficială au participat doar autoritățile publice locale. Chiar dacă astăzi guvernul a declarat o zi de lucru, chișinăuienii se pare că nu au ținut cont de acest lucru și au ieșit astăzi să serbeze hramul orașului.
Primarul municipiului Chișinău, în ciuda tuturor greutăților, în ciuda tuturor piedicilor, a făcut tot posibilul ca fiecare om, de la mic și până la mare, fie neam, fie rus, fie ucrainean, tot să ne fie aici. Dacă așa a dat Domnul pe această bucată de pământ să conlocuiască atâtea naționalități, cine ar fi să ne înțelegem?
Sunt lucruri pur omenești care nu pot fi oprite de niște ucazuri. Vladimir Nicolae îi plac ucazuri, adică cuvintele rusești.
Primarul capitalei, Dorin Chertoacă, să le mulțumească locuitorilor capitale pentru alegerea făcută acum un an și jumătate.
Am o bucurie și mai mare, pentru că împreună cu toți locuitorii municipiului Chișinău suntem o forță și știm exact ceea ce avem de făcut. Vă mulțumesc foarte mult pentru acest an. În care am arătat că indiferent cât de ușor sau greu, cât de favorabil sau neprielnic este în jurul nostru, reușim să mergem înainte.
Cea mai numeroasă delegație este cea de la București. Discursuri oficiale au ținut și consilierul președintelui Traian Băsescu, precum și un viceprimar de la București.
Consider că în momentul de față este necesară dezvoltarea unui parteneriat stabil între administrația publică locală din România și Republica Moldova.
Și ne dorim fierbinte, vă spun eu, ca mesager al locuitorilor Bucureștiului, să ne reunim sub același steag european în aceeași mare familie europeană cât mai curând posibil.
Sărbătoarea Hramului Orașului va culmina în această seară cu un concert susținut de interpreți veniți din România, dar și cu un spectacol de focuri de artificii. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Libera.
Cazul Șambra, operatorul postului de televiziune Pro TV, bătut pe 8 octombrie, se încurcă și mai mult. Poliția susține că operatorul a fost bătut de studenți, nu de oameni de ordine, iar mărturiile martorilor încep să se contrazică. Organizația Media pentru Europa de Sud-Est, cu sediu la Viena, organizație din care fac parte instituții media și jurnaliști din această zonă a Europei, a adresat o scrisoare deschisă premierului Griciani și ministrul de interne de la Chișinău, cerând anchetarea urgentă și serioasă a cazului Șambra. De la Chișinău, cu ultimile informații, corespondenta Europei Libere, Liliana Barbăroșe.
Radu Dumneanu, procurorul care examinează denunțul depus de cameramanul ProTV Mihai Șambra, a spus Europei Libere că cercetarea a intrat oarecum în impas după audierea părților și a martorilor, ale căror depoziții se contrazic cu desăvârșirea, afirmă procurorul.
Lângă faptul cercetării presupusului caz de maltratare a domnului Șambra, se cercetează douăcerea persoanelor care spun că în același timp, în cu totul alt circunstanțe de loc, dumnealui se afla în stare de ebrietate și a agresat verbal și fizic niște persoane. Personal noi am audiat persoana care chiar inclusiv s-a bătut cu domnul Șambra și confirmă faptul că s-au certat, s-au bătut în preajma barului Vega.
Au fost cumva audiați și polițiștii pe care îi acuză Șambra că l-ar fi maltratat?
Sigur că au fost audiați și polițiștii pe care domnul Șambra îi acuză că a fost maltratat. Nu pot să vă dau acum detalii, fiindcă nu sunt sigur că sunt vinovat polițiști cehi.
Amintim că angajat ProTV s-a plâns procuraturii că ar fi fost reținut fără motiv săptămâna trecută de o patrulă a poliției și dus în comisariatul Buiucani, unde ar fi fost bătut crunt până și-a pierdut cunoștința. Cameramanul afirmă că ar fi recunoscut în agresorii săi doi polițiști pe care i-a filmat la un protest organizat nu demult de Partidul Liberal, formațiune politică de opoziție. Poliția și-a negat însă implicarea, iar șefii comisariatului municipal de poliție au afirmat că cameramanul ar fi fost bătut în alt loc și de alte persoane. Numai că, inițial, poliția vorbea despre o bătaie în căminul în care locuiește operatorul, iar apoi despre o gâlceavă de lângă un bar. Iată ce ne-a declarat astăzi vicecomisarul Iacob Gumeniță, solicitat să explice versiunile contradictorii ale poliției.
A fost și în centru, și la botanică, și la locul de trai, din declarațiile martorilor. Nu e clar că dumnealui a avut pe parcursul serie sau conflictii minori cu unii, cu alții, dar leziuni corporale. Unul de studenții respectiv l-a lovit cu capul în față. Operatorul Andrei a vrut să îndreptățească la locul de serviciu, deoarece el a două zângi era în stare de ebrietate sau alt scop de a se răzbuna pe colaboratorii de poliție urma măsurilor care au avut loc o zi înainte în piața Mare Dunăre Națională.
Vlad Roșca, avocatul lui Șambra, spune însă că organele de drept încearcă să-i scoată basma curată pe polițiștii care au comis abuzul, fabricând un dosar cu martori falși. Mai multe organizații de medii au condamnat comportamentul organelor de drept, iar primarul Chișinăului, Dorin Chirtoacă, a anunțat că va suspenda finanțarea poliției municipale drept urmare a, cităm, violenței generalizate asupra cetățenilor și jurnaliștilor, precum și nesupunerea față de autoritatea publică locală. Am întrebat-o pe experta în probleme de media, Liliana Vițu, una dintre coautoarele rapoartelor Freedom House de monitorizare a situației mass media moldovenești, ce urmări ar putea avea o eventuală adeverire a acestor abuzuri.
Se pare că acest atac este legat de activitatea profesională a lui Mihai Șambra. Este poate la această oră cel mai grav caz întâmplat în Republica Moldova în acest an. Sunt sigură că vor figura în raportul pe 2009 și nu cred că acest raport va plăcea. Și că astfel de cazuri nu vin să probeze dedicarea și seriozitatea autorităților când acestea vorbesc despre asigurarea unor bune condiții pentru jurnaliști în Republica Moldova, dar și în preajma campaniei electorale.
A relatat Liliana Barbă Roșie.
Aici Radio Europa Liberă.
Misiunea EUBAM se dovedește o istorie de succes după 3 ani de la lansarea ei, a declarat astăzi la Chișinău ministrul moldovean de externe Andrei Stratan, care a cerut în consecință prelungirea misiunii și după 1 decembrie 2009, când se încheie mandatul acesteia. Reuniunea de astăzi a Consiliului Consultativ al Misiunii Uniunii Europene de Asistență la Frontiera Moldo-Ucraineană, prescurtat EUBAM, s-a încheiat cu o conferință de presă, de la care relatează corespondentul Europei Libere, Valeriu Cațăr.
Intenția Chișinăului de a cere prelungirea mandatului misiunii europene de asistență la frontiera moldo-ucraineană, pe scurt EUBAM, și după data de 1 decembrie, a fost reafirmată de șeful Departamentului Cooperare Multilaterală de la Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, Anatol Urecheanu.
Deja 3 ani că există misiunea EUBAM în Moldova. Este un foarte bun primer sătrudnicii.
Sunt 3 ani de când funcționează această misiune, a declarat Anatol Urecheanu în conferința de presă ce a urmat celei de-a 11-a ședințe a Consiliului Consultativ al EUBAM, care s-a desfășurat azi la Chișinău, și în acești ani ea a oferit un excelent exemplu de interacțiune și cooperare. Din această cauză, noi considerăm că până când misiunea nu a atins toate scopurile pe care și le-a definit, ea trebuie să-și prelungească activitatea și după data de 1 decembrie 2009, a spus funcționarul de la externe. Referindu-se la activitatea EUBAM pe parcursul acestui an, șeful misiunii, generalul Ferenc Banfi, a comunicat presei că în această perioadă au fost reținute mărfuri de contrabandă în valoare de peste 1 milion de euro, subliniind că operațiunile ilicite la granița moldo-ucraineană continuă să păgubească bugetele celor două țări cu sume și mai mari. De asemenea, potrivit lui Ferenc Banfi, în urma unei operațiuni comune de control au fost realizate câteva capturi importante de cocaină și heroină provenite din America de Sud și respectiv Afganistan. În ambele cazuri, drogurile erau descărcate în portul Odessa, urmând să ajungă mai departe. Desigur că în acest caz Moldova nu este privită ca țară de destinație. Este un teritoriu de tranzit, drogurile fiind destinate țărilor din Uniunea Europeană, a precizat șeful misiunii de asistență la frontieră. La rândul său, ambasadorul Ucrainei la Chișinău, Sergei Piroșcov, a declarat că țara sa apreciază înaltă activitatea misiunii și acceptă perspectiva prelungirii mandatului acesteia. El a negat, de asemenea, că Ucraina ar fi sistat operațiunile de import-export pe segmentul transnistrean al graniței, la cererea Chișinăului, ca o nouă formă de presiune economică asupra Tiraspolului, așa cum au afirmat recent oficialitățile transnistrene.
Ucraina действует в соответствии с двусторонним заявлением от декабря 2005 года.
Ucraina acționează, a spus ambasadorul Pioșcov, în strictă conformitate cu principiile declarației din 2005, când a fost introdus noul regim Vamal, fără să fie introdus nicio altă restricție la importul de mărfuri din Transnistria. Diplomatul ucrainean s-a referit și la procedura de demarcare a frontierei moldo-ucrainene pe segmentul transnistrean, declarând că aceasta este întârziată de piedicele create de administrația de la Tiraspol. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
La Praga se desfășoară în aceste zile Forumul 2000, o conferință internațională care a fost fondată de fostul președinte al Cehiei, Václav Havel. Doi importanți activiști pentru apărarea drepturilor omului și libertatea de expresie s-au aflat și la sediul Europei Libere de la Praga. Este vorba despre Robert Menard, fondatorul organizației non-guvernamentale Reporter Fără Frontieră, și Ramaya D., secretar de stat în cabinetul de la Paris, responsabilă pentru apărarea drepturilor omului. Corespondenta Europei Libere, Cleia Big, a stat de vorbă cu amândoi și Oana Serafim rezumă câteva opinii.
Robert Menard a fost întrebat de Radio Europa Libere dacă jurnaliștii sunt astăzi mai liberi decât erau acum 23 de ani, când a fost înființată organizația Reporters Sans Frontières. Aș putea să spun că da, există acum mai multă libertate a presei decât era în 1985. Pe atunci, jumătate din Europa avea regimuri comuniste. Era imposibil să ai la Praga o discuție ca cea pe care o avem acum. Erau mai multe dictaturi militare în America Latină, mai multe regimuri autoritare în Africa. Da, pe plan global, presa este mai liberă. Dar acum există altfel de pericole la adresa presei. Astăzi, libertatea presei și drepturile omului nu mai sunt atât de mult atacate de guverne, cât de mafii, de politicieni corupți, de fundamentaliști religioși, de mișcări separatiste, care ar ucide pe toată lumea care gândește diferit. Așa că avem mai multe libertate a presei, dar și mai multe violențe la adresa jurnaliștilor. Uitați-vă numai la cifre. Anul trecut au fost uciși în lume 87 de jurnaliști. Acum 20 de ani cifra era mult mai mică. Putem spune însă și că este un semn că jurnaliștii își fac mai bine datoria. A evoluat organizația pe care ați înființat-o în acești 23 de ani a fost întrebat de către Radio Europa Liberă Robert Menard, fondatorul organizației Reporters Sans Frontières. Da, pentru că dușmanii presei s-au schimbat, lucrurile sunt în mod paradoxal mult mai complicate acum pentru noi. Organizațiile care apără libertatea presei și drepturile omului s-au născut și s-au dezvoltat pentru a combate regimuri dictatoriale sau autoritare. Știm cum să facem la rândul nostru presiune asupra guvernelor, dar este mult mai complicat să aplicăm aceleași presiuni pentru respectarea drepturilor omului în fața fundamentaliștilor religioși, de exemplu. Crede Robert Menard, fondatorul organizației Reporters Sans Frontières. Dar sunt oare numai guvernele vinovate de violările drepturilor omului? Sunt mai eficiente presiunile venite de la nivel politic decât cele de la societatea civilă? Radio Europa Liberă i-a adresat această întrebare doamnei Ramayad, secretar de stat pentru drepturile omului în cabinetul de la Paris, amintindu-i că prima sa vizită ca demnitar a fost făcută la Chișinău și unul dintre subiectele discutate atunci cu autoritățile moldovene a fost traficul de ființe umane. Doamna Ramayad a răspuns:
Într-adevăr,
am ales Moldova pentru prima mea vizită. A fost o vizită bilaterală și a fost o ocazie pentru a ridica anumite probleme, inclusiv traficul de ființe umane. Este o problemă extrem de serioasă, pentru că femeile traficate încearcă să scape de sărăcie, să-și ajute familiile, și de aceea femeile sunt prinse în mrejele rețelelor de prostituție care le promit slujbe normale și se trezesc pe străzile din Europa în situații fără ieșire. Credeți că încurajarea primită de la Uniunea Europeană de către Moldova va ajuta autoritățile să își întețească eforturile pentru a limita traficul de ființe umane? Ramayad răspunde. Apropierea Moldovei de Uniunea Europeană este legată de multe aspecte. Rețelele de prostituție trebuie făcute responsabile aici, nu autoritățile. Guvernele fac și ele ce pot, dar este adevărat că odată cu respingerea Constituției Europene de către Franța și Olanda în 2005, căutăm acum să întărim Uniunea Europeană la nivel politic. Și dacă alte țări ale Europei de răsărit vor putea adera mâine la Uniune, să le facem să adere în condiții bune, a declarat la Praga Europei Libere Ramayad, secretar de stat pentru drepturile omului în cabinetul de la Paris.
Ce scrie presa de la București, aflați acum, cam fiecare seară, de la corespondenta Europei Libere, Tania Radu.
Cotidianul Gândul citează surse din principalul partid de guvernare, Partidul Național Liberal, în legătură cu un sondaj de uz intern, comandat de consilierii liderului Călin Popescu-Tăriceanu. Cercetarea ar arăta că noua atitudine a premierului Tăriceanu de a se opune valului de majorări salariale ar fi ridicat cota de popularitate a partidului de la 16 la 20%. Favoritul rămâne Partidul Democrat Liberal, dar în scădere serioasă ar arăta sondajul, de la circa 38% la 32%. În România Liberă, Cristian Turburescu semnează azi un comentariu despre responsabilitatea alegătorului. Dacă libertatea nu este dublată de responsabilitate, scrie el, democrația nu poate rezista, am citat. Popoarele au partea lor de responsabilitate în succesul sau pervertirea sistemelor democratice. Poate că răspunderea nu e egală cu a politicienilor, dar nici inexistentă, arată Cristian Turbulescu. Conferința organizează azi la București pe tema Marea Neagră, noua frontieră a Uniunii Europene, a fost prefațată de un articol apărut în ziarul Ziua, care se ocupă însă mai ales de informații vehiculate în România în legătură cu unul dintre participanți, Iulian Chifu, directorul Centrului pentru Prevenirea Conflictelor. Reuniunea, organizată de Ambasada Franței în România, pentru că Franța acoperă în acest moment președinția Uniunii Europene, ar putea fi umbrită, susțin jurnaliștii de la Ziua, de acuzațiile care își aduc lui Chifu într-un raport al Curții de Conturi. Curtea de Conturi ar fi găsit prejudicii, unele cu caracter penal, aduse bugetului în anul 2005 pentru proiecte destinate românilor de pretutinde. În speță, Centrul pentru Prevenirea Conflictelor ar fi primit bani din acest buget pentru realizarea unor analize, avertizări și rapoarte lunare, dar o parte dintre materiale s-au dovedit a fi simple copii după informații difuzate de agenția de presă Flux de la Chișinău, iar altele au fost preluate direct de pe internet, susține cotidianul Ziua. De la București pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce scrie revista Oastea Moldovei, aflați de la Ion Vulpe, redactor șef.
Încorporarea din toamna lui 2008 este o preocupare de bază a tuturor persoanelor în uniforme militare, fiindcă de contingentul care va fi recrutat în toamna lui 2008 depind foarte multe lucruri. Aspectele încorporării din toamna lui 2008 sunt abordate zilnic la Ministerul Apărării și chiar la cel mai înalt nivel, la ședințele convocate de Ministerul Apărării cu factorii de decizie. În particular este vorba despre selectarea tinerilor recruți, despre activitatea comisiilor medicale, dar și la pregătirea unităților militare pentru a întâmpina recruții. Un alt aspect al articolelor noastre se referă la pregătirea pentru sezonul rece, la meniul care va fi pe masa ostașelor și încălzirea spațiilor în care vor activa tinerii soldați. Este, dacă doriți, poate cel mai important aspect pe care trebuie să-l arătăm părinților că există, iar conducerea Ministerului Apărării are o preocupare constantă față de acest fapt.
Ion Vulpe, de redactor șef al revistei Oasta Moldovei. Aici se încheie ședința de seară a emisiunii Moldova la ora 7, prezentată astăzi de Ileana Ciurchescu, care vă mulțumește pentru atenție și vă invită să ne ascultați din nou mâine dimineață la aceeași oră, la ora 7.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.